Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg vet hvordan det med dere, men det jo vår, selv om vi kunne lure på det her om dagen, da det haglet ned fra himmelen. Men da det gjerne sånn da, at det behov for å skjeve litt, både inne og ute. Er det flere enn oss som driver med det for tiden? Ja, det blir litt sånn rydding og raking og planting i bed og urner og sånn. Det i hele tatt en del å følge opp med det å ha hus og hjem. Men det egentlig litt godt, synes jeg, og det å få jobbe litt praktisk. Og se resultater. Og så det sånn også at noen ganger så må vi rydde litt i tankene våre. Et litt sånn spennende budskap i dag, men som gått og bært litt på over tid. Og jeg har strevet fælt med å lande på titelen på den, men det ble nå tankens kraft, og så får vi se hvor jeg ville med det. Men hvis jeg kan begynne med et sitat som jeg kan få opp på skjermen her. Sagt av en ukjent. Det du har i sinne har en tendens til å bli virkelighet i ditt liv. Hvis du fortsetter å tro det samme som du alltid har trodd, så vil du fortsette å handle som du alltid har handlet. Og hvis du fortsetter å handle som du alltid har handlet, så vil du fortsette å få det du alltid har fått. Hvis du vil ha andre resultater i ditt liv eller i ditt arbeid, så trenger du bare å forandre ditt sinn. Bare. Det kanskje ikke bare. Vi trenger litt hjelp, tror jeg, til denne oppgaven der. Da må vi få med oss et bibelvers fra Jesaja 26,3. Der står det: Du gir varig fred til de som har et stødig sinn, for de stoler på deg. En annen oversettelse sier: Den som har et grunnfestet sinn, lar du alltid ha fred. Åh, hvor godt hadde ikke det vært? Alltid kjenne på denne roen og freden inni seg, uansett omstendighet og hvilken situasjon man befinner seg i. Det ikke mulig, tenker du kanskje. Eller jo, det jo sånn jeg ønsker å ha det. Og hvem vil ikke det? Dere som på Facebook, dere vet at det florerer av terapeuter og coacher der ute. Velmenende folk som vil fortelle deg og meg hvordan vi skal leve livet våre. Hvordan leve på sunnets best måte. Hvordan finne roen i vårt indre. Og det tror jeg, mye bra og klok der ute, som blir sagt. Men så jeg veldig glad for at vi har den beste læremesteren. Og det Jesus selv. Det Guds ord. Og så har jeg bare lyst til å si at når jeg står her og snakker til dere i dag, så snakker jeg like mye til meg selv. For det stoff som jeg jobber med stadig, som både utfordrer meg og så oppdrar meg i mitt hverdagsliv med Jesus. Og så det jo sånn at vi går gjennom ulike faser i livet, og livet det kan by på noen både større og mindre utfordringer, det vet vi. Og opplevelser og overraskelser som kanskje vi ikke har kontroll på. Og det har vært perioder da jeg har hatt behov for litt ekstra stoff, litteratur, bøker, i tillegg til Bibelen, som har hjulpet meg til å finne hvilen i nåden, finne noen trøstens ord, eller hjelpe meg å møte følelsene mine midt i sorgen jeg har stått i. Og så det andre gangen jeg har trengt å manes til kamp. Ord som får fram kampvillen i meg, og så blir utfordret til å bruke de Guds løfter og sannheter som vi finner i Guds ord, og som han ønsker at vi skal anvende i vårt eget liv. I 1. Timoteus 6,2 så står det: Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du kalt til. Gud, han ønsker vekst og fornyelse i livet vårt. Han ønsker jo ikke det at vi skal gå rundt og plages med det samme år etter år, og ha minimalt med glede og overskudd. Og de kjente ordene fra Jeremia 29,11 har vist oss hvilke tanker han har for oss. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og jeg har stilt meg selv det spørsmålet noen ganger. Tror jeg på dette? Klarer jeg å ta til meg disse ordene? For jeg har jo kjent at Gud god mange ganger. Men allikevel så det dager jeg har hatt vanskelig for å ta det til meg. Nettopp gang på gang, fordi, eller for at vi nettopp gang på gang da har kjent på ulykke. vanskelige omstendigheter eller sykdom, både I blant mine nærmeste, eller meg selv, eller med folk som står meg veldig nær. Og da har det vært et ord som har oppmuntret meg mange ganger, og det fra Salme 34:20. Mange ulike rammer den rettferdige, men Herren frir han ut av dem alle. Det synes jeg var veldig oppmuntrende å lese en dag, hvor jeg følte at Gud var fjern. Hvor du, Gud, midt oppi alt? Men da stod det at mange ulike rammer den rettferdige, og hvem den rettferdige? Jo, det du og meg, det. Vi som tror. Men så står det også at Herren frir ham ut av dem alle. Vi vet at han har lovet å gå med under alle forhold, men vil han også fri oss ut? Om det vil skje her og nå, eller om en stund, det vet vi ikke. Kanskje ikke før vi hjemme hos han. Men likevel så det et håp I det bibelverset som jeg har gripet fatt I, og som vi kan holde fast på å stå på de vonde dagene. Og en ting som jeg da har lyst til at vi skal fokusere litt på I denne talen her, det at vi kan faktisk påvirke dagene våre med hvordan vi tenker. For det noe jeg har skjønt etter hvert, så det dette at så det at tankene våre, de et virkelig kraftsenter. Har du oppdaget det? De kan virkelig trykke oss langt ned, og de kan hjelpe oss å se lysere på ting. Vi rår ikke over alle omstendigheter og det som måtte komme til henne oss. Men vi kan lære oss det en ting. Og vet du hva det det å styre sinnet vårt. Det handler ikke om hvordan vi har det, men hvordan vi tar det, får vi ofte høre. Men det lettere sagt enn gjort. Det vet både du og jeg. Så hvordan håndterer vi en vanskelig situasjon eller fase I livet? Så hvordan vi håndterer den, det kan ha mye si for utfallet av den. I 2. Korinterbrevet 10:5 så står det «Våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger I grus. Vi river ned tankebygninger og all stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» Har du tenkt på noen gang hvor mange tanker som farer gjennom huet vårt I løpet av et døgn? Det sjokkerende mange. Jeg googlet det, og det står at vi tenker faktisk 60 000 tanker gjennomsnittlig I døgnet. Det mulig? Men det gjør vi. Og det forteller oss kanskje at vi da trenger å rydde litt. Og så det ikke så rart hvis vi trenger å sortere litt I tankene våre innimellom. Og det viser seg at 85% av våre tanker bekymringer. Har du sett et hamster gå og tråkke I hjul noen gang? Vi hadde et hamster da jeg var barn. Og det å sitte og se på det hamster og tråkke det hjulet, det var jo artig. Den kom jo ikke noe sted. Det var på stedet hvil. Sånn det med tankene våre også noen ganger, tror jeg. Vi maler opp igjen og opp igjen de samme negative tankene. Kjører oss selv ned I senk. Det noen som kjenner seg igjen? Eller tenker du bare positive, gode, oppbyggelige tanker? Nei, jeg kjenner meg for veldig igjen I den hamsteren. Det lett å stå og tråkke og male opp og ned I mente på de samme vanskelige tankene eller som kanskje forstyrrer din fred. Ordspråkerne 23:7. For slik som han tenker I sin sjel, eller I sitt indre, står det også en oversettelse. Slik han. Vi blir det vi tenker, sies det. Det litt skummelt. Det synes jeg litt skummelt. Jeg får noe å tenke på. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som etter Guds gode vilje. Altså etter Guds vilje det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Det romerne 12:2. Og for å kunne vandre med Gud og oppleve hans gode planer for vårt liv, så må vi kanskje lære å tenke sånn som han tenker. Jeg skal gi et eksempel fra da jeg var ganske ung, tenåring kanskje. Så hadde det festet seg en tanke hos meg om at jeg var så uheldig. Jeg synes at min lillesøster, hun var alltid så heldig. Vi var tre søstre, og jeg var midt imellom. Og jeg hadde også fått en kommentar en gang på at jeg var annerledes enn mine to søstre. Og om personen mente det positivt eller negativt, det vet jeg ikke. Jeg kjente ikke vedkommende så godt. Men hele kroppsspråk og tonefall fortalte meg det jeg I hvert fall valgte å legge merke til, og det var det at jeg tok det på en negativ måte. Jeg var annerledes enn de to andre. Og dette tanken om at man var så uheldig, det var vel egentlig bare sagt på en tilfeldig måte, og som kanskje gjentok seg et par ganger, og ble sagt uten å mene noe vondt. Og sånn det. Vi mennesker sier mye uviselig og uomtenksomt noen ganger. Men da jeg kom på DTS, da, for de som ikke vet hva DTS så det altså en bibelskole, en disippeltreningsskole i ungdom i oppdrag. Der tok jeg et oppgjør med den tankegangen, og jeg opplevde det, at i løpet av de månedene jeg var på den bibelskolen, så fikk jeg oppleve så mange gode velsignelser og gode gaver fra Gud. Det var som han bare ville øse ut for meg. Det motsatte var jeg på en måte hadde gått rundt og fylt meg selv med. Så det var en veldig spesiell tid for meg. Og det var jeg som fikk et bilde til meg om at hun så en fruktkurv, masse god frukt. Og det husker jeg, det festet seg, det tok tak i meg. Og så en annen setning som har festet seg på et senere tidspunkt i livet, og det var at jeg ikke var god nok. Det var aldri noen som direkte sa det. Og man vet ikke alltid hva som gjør at man går rundt og opplever det. Jeg hadde en veldig god familie som var støttende med oss og jentene. Men jeg fikk lys over det en gang, jeg liksom kom en tanke til meg og ble minnet på en episode fra videregående. Og der tror jeg faktisk at roten til det lå. Og det var en, jeg skal ikke si fæl, men jeg hadde en historielærer som tror jeg slet en god del. Det viste seg at han ble innlagt på et senere tidspunkt. Det forklarer bare litt bakteppet. Men jeg satt altså i klasserommet en dag og hadde tysk. Og så kommer denne andre læreren som jeg da hadde i historie forbi tilfeldigvis. Så han meg sitte der. Og så kommer han bare rett bort til meg. Planter hendene ned i pulten. Kikker meg inn i øya. Så sier han, du må ikke tro du får noe firer av meg i historie i år. Og så ble jeg selvfølgelig veldig overrumplet og overrasket og sjokkert. Der satt jo mange andre elever rundt meg. Og så bare sa jeg stramt tilbake, det der har ikke du lov å si. Og jeg skal ikke bare ha firer, men jeg skal ha en femmer. Sa jeg til han. Og om han var sånn mot meg, fordi jeg var en tydelig kristen, det kan godt være. Men jeg kjente veldig konkret der og da, at det var som et gufs som for forbi meg, og han for like fort ut som han kom inn. Og da han da etter hvert også ble innlagt, som jeg fikk høre, så sier det litt om at den mannen han strevde og han slet. Og jeg vet at han behandlet oss jentene forskjellig fra gutta. Det var gutta han så. Så om vi rekte henne i været og ville være engasjert i timen, så bare ignorerte han oss. Så det var få jenter kanskje som fikk en femmer i den klassen. Det vet jeg ikke. Ja, det var nå det. Men jeg husker at hjertet banket, og at det var som en hard konfrontasjon. Og alle har vi sikkert ulike erfaringer og situasjoner som vi kan tenke tilbake på, og som handler om akkurat det, hva som blir sagt over livet vårt. Og som der kanskje der og da er ubetydelig, virker bare tilfeldig, men som allikevel fikk feste seg, og som igjen bidrar til å definere deg. I dag kan det dukke opp andre ordsetninger som kan ha blitt til løgntanker, og som jeg aktivt må bytte ut med Guds sannheter om meg. Og da har jeg lyst til bare i den forbindelse å si det at det blir også viktig å snakke om tilgivelse i denne forbindelsen. At det er viktig at vi tilgir de som har sagt noe over livet vårt. Og jeg vet at man kan ikke snakke lettvint om tilgivelse, for noen har blitt gjort veldig vonde, skadelige ting, om det ikke er sagt eller gjort. Men jeg skal ikke bruke så mye tid på dette med tilgivelse i denne prekena, men jeg vil nevne det, at det er viktig, og det hører med, at når vi skal gjøre opp, som vi bruker ofte som troende å snakke om, å gjøre opp, og ha det godt med Gud, og ha det godt med deg selv, og godt med vår neste, så er det viktig å tilgi den som har sagt og gjort noe dumt i livet vårt. Enten om det var med vilje eller ikke. For det er jo bare deg det går utover til syvende og sist, og vi ønsker jo å være fri. Og vi er i stand til å tilgi. Når vi har Guds ånd inni oss, er vi i stand til å tilgi, og fordi Gud har tilgitt oss først. Det er viktig. Men poenget det med disse tingene er at ord skaper. Vi vet at alle ordene våre har makt, men så trenger de heller ikke ha større makt enn det vi gir dem. Hva har du tillatt å få makt i ditt liv? I Galaterne 5:22-23 så står det at Gud har gitt oss selvkontroll som en frukt. Det betyr at vi har evnen til å kunne styre våre ord og tanker. Og det vet jeg, det er ikke lett. Men vi kan det med Guds hjelp. Og ordene våre begynner med våre tanker. Tungen har makt over død og liv, står det i ordspråkene 18:21. Og de som gjerne bruker den, får smake frukten av den. Det et ord jeg ofte bruker når jeg ber for barna mine, og ber om beskyttelse, så det ordet fra Salme 91:5. Og der står det at du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen. Og hva tenker jeg på da? Piler som flyr om dagen. Og da tenker jeg på alle de uheldige kommentarene og uviselige ord som kan bli sagt til oss i løpet av en dag, og som kan feste seg. For det en som kjenner til våre svake punkter, og han vet å trykke på de ømmeste av dem. Og den onde sterkeste våpen mot meg opp igjennom, det har vært bekymring, og det har vært underlegenhet og mindreverd. Hva fiendens sterkeste våpen mot deg? I den senere tid, de siste årene, så har det egentlig skjedd en forandring hos meg. For nå ikke hans våpen mot meg så sterke lenger. Halleluja for det. Det jeg veldig glad for. For han har mistet mer av sin makt. Altså, han har jo mistet den makten for lenge siden, det vet vi. Vi vet hva Jesus har gjort. Men vi kan gi han makt. Og det det dreier seg om. De har byttet ut fiendens tanker med Guds tanker. Og det har jeg tatt tak i, det har jeg gjort. Og det har ikke skjedd over natta, men det over tid og med daglig påfyll av hans ord og tid i Guds nærhet. Nå har jeg vært i den situasjonen, jeg har hatt tid til å være mye sammen med Gud. Så med Guds hjelp så har jeg kjent at jeg har fått en større og større frihet på det området der. Og å få lov til å leve i den verdigheten som Gud har gitt meg, det at jeg hans datter. Det forunderlig hvor fort perspektivet kan endre seg når vi i Guds nærvær. Og det skremmende omstendigheter plutselig blir mindre, og ikke fullt så truende. Jeg leste i en bok her om dagen dette med at sinnes fornyelse mer som å tape seg opp og pusse opp et hus. Det noen som har holdt på å pusse opp et hus noen gang? Ja, det noen få. Vi liker å få dem ferdig videre. Jeg ikke så god på det å pusse opp hus. Men mammen pastor, vet du, ikke sant? Ja. Neida, han kan få til en god del av han, altså. Men jeg synes det et godt bilde, for at det å pusse opp et hus, det vet vi, det sjekker så fort. Det krever tid og energi og krefter, og det alltid noe man må passe på. Og sånn det med tankene våre også. Det holder ikke alltid å tenke den rette tanken en gang. Man skal sinne fornyet, så må vi tenke den rette tanken igjen og igjen, helt til den slår rot i din tenkning. Til de rette tankene dukker opp lettere og lettere og mer naturlig enn de feilige tankene. Det har jeg lært. Til slutt vil du komme til det punktet at du faktisk oppdager det, at de feilige tankene de gjør deg utilpass. De passer bare ikke inn i tankeprosessen din lenger. Og her om dagen så leste jeg budbæren en kristen nyhetsblad der det står faktisk at det står skrevet 365 ganger at vi ikke skal være redde i Bibelen. 365 ganger. Det faktisk et skriftsted som vi kan ta til oss hver dag. Det. Gjør vi det? Eller blir vi bare liksom lamma, motløse og satt ut av frykt og bekymring? Gir du opp og tenker at jeg kommer aldri til å lære det, jeg bare sånn, jeg. Mormoren min var sånn, mammaen min var sånn, nei, vi bare sånn. Og så står det også Josva 1:9 at vi skal ikke la oss skremme, men være modige og sterke. Og jeg tror at de ordene der må vi forholde oss aktivt til. Det står la, det et verb. Altså at vi selv lar oss bli bekymret. Vi kanskje tilgir oss selv å bli fornærmet. Vi tillater oss selv å bli såret. Dette kan vi lære oss til å styre. Så vi får rett og slett ikke alt dette på et sølvfat. Men vi må lære å vårt sint å arbeide for oss. Det ble sagt av en kvinne som jeg kjenner en gang, ved navn Joyce Meyer. Jeg vet ikke om du kjente henne. Jeg har litt sansen for den dama, for hun en hardt prøvet dame, og har stått i mye vanskelig opp igjen med en tøff oppvekst. Hun har et levd trosliv og vitne fra, så jeg synes det troverdig mye av det hun deler fra livet sitt. Men hun har prøvd å lære meg dette med at lære vårt sinn i å arbeide for oss. Det nemlig lett å se for seg worst case scenarier når det noen ting som truer freden vår, og når det noe som vanskelig. Og tro meg, det har jeg gjort opp igjennom. I 1. Salonikerne 5:23-24 så kan vi lese om at fredens Gud vil hellige oss helt igjennom. Han vil bygge Kristi karakter inn i oss. Og jeg vet ikke om dere husker historien om Josva og Caleb. Det jo en kjent historie fra 4. Mosebok 13. Der kan vi lese om disse karene og de 10 speiderne. Og de sto foran en gigantisk utfordring, og hvordan håndterte de det? Jo, Moses han hadde sendt dem ut for å utforske Kanaanlandet, for Gud hadde lovet israelittene at de skulle få innta løfteslandet, de skulle få et nytt land som de skulle få bo i. Og det skulle være godt og fruktbart, et land fylt med melk og honning. Men disse speiderne, hva gjorde de? Jo, de gikk inn, og så lot de seg skremme. Æsj. De lot seg skremme over hvor mange de var der, og hvor sterke de så ut til å være. Og så kom de tilbake, og vet du hva de gjorde da? Da satte de ut rykter. De satte ut rykter på at israelittene om landet de hadde utforsket. Og så endte det dessverre bare med at det var Caleb og Josua som kom inn. Og vet du hva Gud sa om Caleb? Han sa, Caleb, din tjener, har en annen ånd i seg, og han har fulgt meg trofast. Hvordan har du det rundt veldig positive, glade mennesker som alltid ser ut til å være trosfylte? Jeg må innrømme det at jeg mange ganger ergrer meg litt over sånne folk noen ganger. Jeg synes det irriterende at de skal være så himla glade og positive hele tiden. Men ikke alltid, selvfølgelig har jeg det sånn. Kanskje har jeg det sånn noen ganger fordi at jeg med min personlighet så ikke jeg på meg som en sånn veldig altså jeg ser ikke meg selv som en veldig alvorlig person, men til tider kan det være det. Men jeg har kanskje litt melankoli i meg og litt sånn realistisk og litt grundig og ser litt alvorlig på livet. Jeg gjør det, tror jeg. Men så er det jo veldig godt da å være rundt mennesker som positive og glade. Så jeg overhovedet ikke der at jeg alltid irriterer meg over det. Men i perioder hvor du selv kanskje går gjennom tøffe ting, er det irriterende med sånne glade, positive mennesker som bare ser lyst på livet. Det må jeg bare innrømme. Men det som er godt, det synes jeg, at jeg har en veldig god venninne. Og jeg tror de fleste her som kjenner meg vet hvem den er. Og hun er veldig lyst til sin, og alltid glad og positiv. Og om hun havner på sykehuset, hvilken situasjon hun er i, så er hun optimistisk, og livet bra. Og vi har noe å lære av sånne mennesker. Jeg sier av og til at jeg må ha en dose av henne noen ganger. Og ha noen minutter med den dama. For det synes jeg herlig. Og sånn det. Vi forskjellige, og vi satt sammen for å bety noe for hverandre. Og lære hverandre noe, og gi hverandre noe. Kan det være at israelittenes negative tenkning skapte en nedlagsholdning? Ettersom det var bare Josua og Caleb som kom inn. Og hva ser du når du står foran ditt fjell? Hvilke tanker slipper du lett til, som kanskje med på å avgjøre dine valg og handlinger? Hva din grunntone, dine grunnholdninger under vanskelige tider? Hva ser du? Om jeg finner fram noe her, da har jeg et ark som jeg skal holde opp for dere. Hva ser du? Hva ser du her? Her holder jeg et ark, og hva ser vi? Jo, noen vil si, når jeg holdt opp den på Between-klubben her for en stund siden, så spurte jeg, hva ser du? Ja, da var det noen som sa ganske raskt, jeg ser en svart prikk. Kanskje var den enda mindre enn det her nå. Vi måtte tegne den litt større, siden vi står så langt fra dere. Og de fleste gjør det, gjør vi ikke det? Vi ser en svart flekk, svart prikk. Men det var en liten skjønn kar. Han rekte opp hånden og sa han, jeg ser også masse hvitt. Og det litt av poenget. Det et rent, fint ark. Med veldig mye hvitt rundt. Og den prikken var ganske liten. Var det ikke det da? Og det var den vi så. Og sånn det jo når vi står foran fjellene våre. Vi ser bare det som så himmelig vanskelig og tråkig akkurat nå. Og så glemmer vi alt det andre som godt i livet vårt. Og jeg tror det at å være positiv betyr ikke at vi da fornekter de vanskelighetene som vi befinner oss i. Men det kan bety at vi tror at Gud større enn våre vanskeligheter. Og da har jeg lyst til å vise noen sånne søte gullkorn på skjerm her. Vi har en sånn liten andagsbok hjemme som vi fikk I gave en gang, som svensk. Og det litt sånn underfundelige gode sitater med noen sånne små søte tegninger på. Og vise litt ulike perspektiver på livet. 1. mai så dukket den her opp. En del ser ugress, men andre ser drømmer. Og han står da med en sånn liten, hva heter det? Sånn, ja, en løvetann, ikke sant? De ikke så pene når de liksom ferdig blomstret ut og sånn. Da blir det, ja. Det gir litt perspektiver. Og neste. Innom deg finns något som är större än de hinder som du möter. Det har vi varit inne på. Nästa. Den är bra. Jag är bra på att misslyckas, men jag är ännu bättre på att resa mig och komma tillbaka. Den är bra. Det är ju ett perspektiv att ta med sig. Ikke sant? Vi trenger att träna upp hjärnan vår, ta stole på och tro på Gud, ta tänka positiva tankar som bygger på hans ord. For noen uker siden så fikk John Arne igjen noen dårlige nyheter. Og så kunne hun tatt motet fra oss. Men da kjente jeg at det reiste seg noe inni meg. Og så tenkte jeg, nå Janne, nå det viktig hvordan du tenker om denne situasjonen. For det nemlig sånn at Gud kan vende allting til noe godt. Det betyr ikke at du da gjerne ønsker denne situasjonen velkommen. Men du må likevel forholde deg til den. Og du har da et valg om å overlate situasjonen til en som mye større enn deg. Og det virker jo egentlig opplagt det klokeste, gjør det ikke det? Eller så kan du bekymre vett av deg. Og vår oppgave da blir for oss som tror å feste blikket på Jesus. Han som troens opphavsmann og fullender. Og holde fast på han som forstår så uendelig mye mer enn vi kan forstå. Og som går I forbund for oss. Men hvordan gjør vi dette? Jeg har tatt med noen tips fra Joyce Meyer, da, som jeg nevnte tidligere. 4 punkter. Jeg vet ikke om du så glad I punkter, ja. Men jeg tror disse punktene gode. Og det første dette med å bevare en rett holdning når tingene blir vanskelig. Jeg tror det at man lærer av tidligere stormer I livet. Og jeg tror at jeg har gått igjennom I mitt liv I løpet av de årene, og jeg sånn cirka midtveis I livet, hvis jeg heldig, tror jeg. Og så det heldigvis sånn at man har lært litt av de kampene man har vært igjennom, og også tilliten Gud har blitt større gjennom det, opplever jeg. Og da tror jeg kanskje også at når det kommer en ny storm, så man litt raskere til å arrestere seg selv og finne den rette innstillingen og holdningen til livet. Situasjonen akkurat der og da. 2. Innse at tøffe tider ikke varer evig. Det var jeg som sa til meg en gang her, det lys I tunnelen, Janne. Det var en periode hvor jeg hadde det ganske så vanskelig. Og jeg kjente at ja, det vil jeg gripe fast I. Det ikke sånn at jeg alltid kommer til å ha det tøft. Det ikke sånn at jeg alltid kommer til å ha det vanskelig. Det et håp der. Og nummer 3. Ta ikke viktige avgjørelser midt I en storm. At det også noe å lære seg. At det viktig å finne roen, falle til ro innenfor Gud. Først og fremst, for det han som har det store bildet. Vi kan gjøre mye dumt hvis vi ikke faller til ro først. Og så den siste. Hold kontakten med kontrolltårnet. Og hva mener Joyce med det? Jo, det dette med at dere vet flygeledere, de har et ganske så stort ansvar. De må se det store bildet av det som foregår på himmelen, ikke sant? Og som har kunskap, og så har de myndighet å si til pilotene I flyet, at de skal fly saktere, eller fortere, høyere eller lavere, unngå uvær, eller om de skal ta en annen rute, rett og slett. Og på samme måte som pilotene må holde kontakten med de flygelederne I dette tårnet, så må du og jeg holde forbindelsen med Gud. For det han som ser det store bildet. For han vil hjelpe oss med å navigere gjennom både oppturene og nedturene våre, og finne veien gjennom overskyet dager, når vi ikke ser det neste skrittet vi bør ta. Og da går jeg inn mot slutten her. Jeg vil lyst til å ta med dette med viktigheten av å drøvtygge på Guds ord. Og meditere over det, om du vil. Og da har jeg lyst til å fortelle deg om min morfar. For han var en sånn måteholden mann. Med mye selvkontroll. Og veldig god på dette med rutine. Og det å sitte og betrakte han ved måltidene, det var både litt komisk og litt interessant. For han var nemlig opptatt av en ting, og det var å lære oss det barnebarna, at vi skulle tygge x antall ganger på maten før vi svelget den. Og jeg tror faktisk han snakket om at det var vi skulle tygge rundt 30 ganger før vi svelget maten. Vi bare jo lo jo han og syntes han var en snåling. Men om han tygde 30 ganger hver gang før han svelget, det skal ikke jeg si. Men var det noe han var flink til, så var det å nyte maten sin. Det var han. Han var opptatt av at vi skulle fordøye den godt. Og så har jeg tenkt tilbake på den når vi lever i en sånn traveltid som vi gjør. Vi sitter ved måltiden, vet du, og arresterer unga eller hverandre, og hvis vi har mobilen der. Han så jeg jo aldri sitte med noen når vi satt og spiste. Det er klart det var jo på besøk, men sånn, ellers også. Han kunne sitte alene ved bordet med lunsjen sin, eller hva han gjorde når han var for seg selv. Han spiste i ro og fred. Han så ikke på aviser, han så ikke på noen mobil. Det var ingenting annet som forstyrret han, for nå spiste han. Det var det han gjorde nå. Hvor da tygger du maten din? Jeg tror at i dette så har vi noe å lære. For sånn er det også med Guds ord. Hvis det er sånn at vi bare skumleser eller leser et bibelvers i ny og ned, så svelger vi kanskje bare hele Guds ord der og da. Og det er sånn at vi må tygge maten for at vi skal få næring fra maten, ikke sant? Svelger vi den bare helt, så får ikke vi tatt opp den næringen vi skal ha. Så tror jeg det er med Guds ord også. For Guds ord har kraft i seg. Det har kraft å gjøre noe i livet våre. Det er ikke magi. Du kan ikke lese et bibelord og tenke at nå har jeg lest det. Du må på en måte la ordet smelte sammen med troen i ditt hjerte. Og det er ikke noe du skal strebe med. Det er ikke en prestasjon. Det er noe en hellig ånd hjelper deg til. For når vi tar imot Jesus og blir frelst, som vi ofte sier, så får vi Guds ånd i oss, og så skal Guds ånd hjelpe oss til å ta til seg hans levende ord. Og så skal det skape noe i oss og bli til frukt i livet vårt. Så la deg forvandle innenfra og overlate arbeidet den hellige ånd. For det er han som vil sørge for veksten. Og så blir vår oppgave blir å posisjonere oss og være tilgjengelig. Jeg tror det at det er en kamp om sinnet vårt. Det er en kamp om livet vårt og troa vår. Men så må vi ikke glemme da, at, og da sier jeg til meg selv også, at livet også består av mange gleder, og gode velsignelser, gode gaver av ulike slag, om de kommer på den ene eller den andre måten. Og så, hvis du synes det er vanskelig, eller når du synes det er vanskelig å holde deg nær til Gud, og holde deg fast i han, så vit det at han holder fast i deg, og at det var han som elsket deg først. Og ha tro til Gud under alle forhold. Ikke ta til takke med noe mindre enn det Gud har for deg. Og så vil jeg avslutte med et ord som har blitt et av mine favorittvers med tida. Det er Jesaja 46, 4. Jeg er han helt til dere blir gamle. Jeg vil bære helt til håret er grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger. Da har jeg bare lyst til å avslutte med en bønn jeg, til slutt. Far, jeg takker deg for ordet ditt. Takk at ordet ditt er levende og virkekraftig. Takk, Jesus, at du døde for hver enkelt av oss. Tok på deg vår synd og skam og skyld. Og at vi kan få lov til å være oppreist med deg. Få leve med deg hver dag, Jesus. Ta imot hver dag som en ny gave fra deg. Takk for din trofasthet. Takk at du holder fast i oss, Gud. Og nå ber vi Herre om at du skal hjelpe oss til å få gode vaner og innarbeide gode rutiner i livet våre. På samme måte som vi er flinke til å ta oss den joggeturen eller gå på et helsesenter og trene, så blir vi gode til å ta oss tid med deg, Jesus. For vi vet at uten deg kan vi ingenting gjøre. Ingenting som har med evig verdi å gjøre, Herre. Hjelp oss til å gripe det evige livet som du har gitt oss. Og hjelp oss til å se på det som kommer. Se på fremtiden med glede. De skal få lov til å le mot kommende tider, fordi du er vår Gud. Takk for det, Herre. Gjør ditt verk i hver enkelt dag, Jesus. Amen.